Iespējams, mums ar Brokas kundzi ir arī līdz šim atšķirties viedoklis tajā jautājumā, vai tiesu instanču vadītājs vajag nekritiski ļoti ātri pārapstiprināt amatos, vai, teiksim, tas ir tas būtiskākais jautājums. Un uztverē situācija ir diezgan krasi mainījusies ar tiesu varas likuma izmaiņām. Un arī ar tām tendencēm, ko es esmu mēģinājis ieviest, ka tiesu priekšsēdētāja loma pastiprināsies, un līdz ar to pastiprinās gan viņu atbildība, gan viņu iespējas darboties, un arī pastiprinās to cilvēku atbildību, kur apstiprina tiesu priekšsēdētājs. Šie priekšsēdētāji tiks izvēlēti pēc visaugstākajiem standartiem. Tas, kas tiešām ir parādījies, ka Tieslietu ministrija šobrīd ir sākusi nedaudz manā ieskatā atbildīgāk varbūt vērtēt katru tiesu.